28 ապրիլի Հոգիս զմայլում է Պլոշովի կյանքից։ Աներկային ամեն օր տեսնելուց և մոռանում եմ, թե նա ուրիշին է պատկանում։ Բաքվում կամ, ով գիտե, գուցե մի ավելի հեռու տեղ նստած, Գրոմիցկին ինձ թվում է իրական գոյությունից զուրկ, երևակայական մի էակ, մի չարիկ, որ մի ժամանակ գալու է այնպես, ինչպես օրինակ գալու է մահը, որի մասին սակայն մարդ շարունակ չի մտածում։ Բայց երեկ Մեմենտոյի նման մի բան պատահեց։ Ըստ երևույթին, չնչին ու շատ սովորական բան։ Անելկան առավոտյան թեյի ժամանակ երկու նամակ ստացավ։ Հորակույրս հարցրեց. «Մարդուցն է»։ Պատասխանեց «Այո»։ Այդ որ լսեցի, այնպիսի մի բան զգացի, ինչպես կզգա մահվան դատապարտվածը, որ գլխատման նախընթաց գիշերը քաղցր երազ է տեսնում ու հանկարծ գալիս զարթեցնում են, թե պետք է մազերը խուզել տա ու գնա, գլուխը դնի գիլիոտինի դանակի տակ։ Հանկարծ այնպես պարզ տեսա իմ անբախտությունը, ինչպես երբեք չէի տեսել։ Ամբողջ օրը սիրտս չազատվեց այդ չարագուշակ զգացմունքից, եւս առավել, որ հորակույրս կարծես երթվել էր ինձ տանջել։ Անելկան ուզում էր նամակները թողնել, թեից հետո ազատ ժամանակ կարդալ, բայց հորակույրս ասաց, որ իսկույն ավետ կարդա, ու հետո սկսեց հարցուփորձ անել, թե ինչպես է Գրոմիցկին։ «Շնորհակալ եմ, լավ է»։ Պատասխանեց Անելկան։ «Իսկ բաները ինչպես են գնում»։ «Փառք Աստծո, գրում է, որ իր սպասածիցն էլ լավ են գնում»։ «Երբ է վերադառնալու»։ «Գրում է, երբ որ հնարավոր լինի կգա»։ Եվ ես այս ջղերովս ստիպված էի լսել այդ հարցու պատասխանները։ Եթե հորակույրս ու Անելկան մի աներևակայելի, ցինիկական խոսակցություն բանային, դրանից ավելի չէին կարող կտրատել ջղերս։ Պլոշով գալուցս հետո այդ առաջին անգամը զայրույթ ու սաստիկ քեն զգացի դեպի Անելկան։ «Գոնե մի փոքր գութ ունեցիր ու իմ մոտ մի խոսիր այդ մարդու մասին. Շնորհակալություն մի անի, երբ որ հարցնում են նրա առողջության մասին, ու մի ասի «Փառք Աստծո»»։ Մտածեցի ինձ ու ինձ։ Մինչ այդ նա բաց արեց մյուս նամակը և նայելով ամսաթվին ասաց. «Այդ ավելի առաջ է գրած»։ Ու սկսեց կարդալ։ Նայում էի նրա կրացած գլխին, վարսամեջին, ճակատին ու քաշ գցած կոպերին, և ինձ թվում էր, թե այդ ընթերցումն անտանելի երկար է տևում։ Բացի այդ, ես այդ ժամանակ հասկացա, որ նրանց, այսինքն Անելկային ու Գրոմիցկուն, միացնում է ընդհանուր շահերի ու նպատակների մի ամբողջ աշխարհ, որ նրանք կապված են անխզելի հանգույցներով, որ կան անհրաժեշտ պատճառներ, որոնց շնորհիվ նրանք պետք է զգան, որ կապված են իրար հետ ու փոխադարձաբար պատկանում են միմյանց։ Հասկացա, որ ես այդ միության վերաբերմամբ դրսի մարդ եմ, և դրսի մարդ կմնամ, եթե մինչև անգամ Անելկայի փոխադարձերը գրավեմ։ Անելկայի հետ տեսնվելուս առաջին օրից ի վեր, մինչև այդ րոպեին այնպես էի զգում դժբախտությանս խորությունը, ինչպես զգացվում է մառախլապատ վիհի խորությունը։ Այժմ մառախուղը ցրվեց, ու ես տեսա անդունդի վիթխարի ծավալը։ Սակայն ես մի հատկություն ունեմ, որ չափազանց ճնշման տակ սիրում եմ ընդդիմագործել։ Մինչև այդ ժամանակ սերս չէր համարձակվում որևէ բան ցանկանալ, բայց այդ րոպեին նախանձը սկսեց կատաղաբար բաղձալ, ոչնչացնել ու ոտնակոխ անել այդ բոլոր անողոք օրենքները, այդ կապերն ու կախումը։ Անելկայի կարդալը երկու րոպե ժամանակ հազիվ տևեց, բայց ես այդքան ժամանակում աշխարհքումս եղած բոլոր տանջանքները քաշեցի, մանավանդ որ ըստ սովորականի ինձ ճնշում էին ուրիշ մտածմունքներ, որոնք ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ հիմնական վշտիս անալիզն ու քննադատությունը։ Ինձ ու ինձ ասում էի, օրինակ, թե զգացած զայրույթս ու կսկիցս մի քիչ նման են խռոված կնոջ ծիծաղերի զգացմունքին։ Հետո մտածում էի, թե այդպիսի ջղերով ապրել չի կարելի։ Եվ վերջապես ինքս ինձ հարցնում էի. «Եթե այնպիսի մի ամենահասարակ բան, ինչպես այն, որ մարդը կնոջը նամակ է գրում, ու կինը կարդում է գրածը, քեզ բոլորովին տակնու վրա է անում, հապա ինչ կլինի, երբ որ նա գա, և դու ամեն րոպե տեսնես ու ստուգես, որ նրանք միմյանց են պատկանում»։ Մտքումս պատասխանում էի. «Կսպանեմ նրան»։ Եվ միևնույն ժամանակ զգում էի, որ սաստիկ հիմար ու ծիծաղելի պատասխան է այդ։ Հասկանալի է, որ այդ տեսակ հարցումներ չէին կարող հանգստացնել ինձ։ Անելկան, կարդալը վերջացնելուն պես նկատեց, որ ես արտասովոր դրամատուրգության մեջ եմ, ու սկսեց անհանգիստ հայացքներ գցել ինձ վրա։ Նա այն քաղցր բնավորություններից է, որոնց անհրաժեշտ հարկավոր է շրջապատված լինել բարեկամական մթնոլորտով, և որոնք այլապես վատ են զգում իրենց ու ահուդողի մեջ են լինում։ Սրտի անչափ զգայունությունից է առաջանում այդ։ Հիշում եմ, որ այն ժամանակ, երբ Խվաստովսկին իր գարեջրագործ որդու մոտ չէր ճաշում, այլ մեր տանը, ու հորաքույրս ամեն անգամ լեզվակրիվ էր տալիս նրա հետ, Անելկան, քանի դեռ չգիտեր, որ այդ դատարկ վեճերն, վախենում էր ու չէր կարողանում տանել նրանց կռիվը։ Այժմ երևում էր, նրան անհանգստացնում էր իմ հուզված դրությունը, թեև նա չէր կարողանում հասկանալ նրա պատճառները։ Մի քանի անգամ հարց տվեց ինձ Կլարայի կոնցերտի մասին, բայց աչքերը հարցնում էին, ինչ է պատահել քեզ։ Սակայն ես նրան պատասխանեցի սառը հայացքով, չէի կարողանում նրան ներել ոչ նամակ ստանալը, ոչ էլ հորաքրոջս հետ խոսածը։ Թեից հետո իսկույն վեր կացա ու ասացի, որ պետք է գնամ Վարշավա։ Հորաքույրս ուզում էր, որ ես մնայի ճաշին, ու հետո, ինչպես առաջուց պայմանավորվել էինք, միասին գնայինք կոնցերտ։ Բայց ես պատասխանեցի, թե մի քանի գործ ունեմ Վարշավայում անելու, և հիրավի սաստիկ ուզում էի մենակ մնալ։ Պատվիրեցի կարգը լծել, իսկ հորաքույրս ասաց. Ուզում եմ մի կերպ շնորհակալություն ցույց տալ Հիլստին։ Մտածում եմ, լավ չի լինի արդյոք մի օրով հրավիրեմ նրան այստեղ։ Երևում էր, հորաքույրը սպլոշով հրավիրել նայն աստիճան մեծ մեծարանք էր համարում, որ երկմտում էր, թե արդյոք այդ չափից վեր չի լինի Կլարայի համար։ Մի րոպե անցած ավելացրեց. Եթե հավաստի լինեի, որ նա լավ հասարակության պատկանող կին է, օրիորդ Հիլստը Ռումինիայի թագուհու բարեկամուհին է, պատասխանեցի ես անհամբերությամբ, և ամեն տարի շաբաթներով նրա մոտ հյուր է լինում։ Եթե նրա այստեղ գալը պատիվ պետք է համարվի, մեզ համար պետք է համարվի։ Է, լավ, լավ, մրթմրթաց հորաքույրս։ Մնաս բարևանելիս դարձա դեպի Անելկան։ Իսկ դու կգաս կոնցերտ։ Պետք է մայրիկի մոտ մնամ, և բացի այդ նամակ պետք է գրեմ։ Որ բանն ընկավ կարոտած ամուսնու զգացմունքին, ես փաս։ Սկզբի րոպեին այդ հեգնական խոսքերը սփոփեցին սիրտս։ Թող գիտենա, որ խանդոտ եմ, մտածեցի ես։ Նա էլ, հորաքրոջս ու իր մոր նման, այն հրեշտակատեսակ կանանցիցն է, որոնք չարի գոյությունը չեն ընդունում։ Թող ուրեմն հասկանա, որ ես իրեն սիրում եմ։ Թող այդ միտքը բուն դնի նրա սրտում։ Թող նա ընտելանա այդ գաղափարին։ Թող սկսի անհանգիստ լինել նրանից։ Թող մաքարի նրա դեմ։ Նրա հոգու մեջ այդպիսի խորթ ու քայքայիչ տար, այդպիսի խմոր մտցնելը գրեթե հաղթություն է։ Տեսնենք, ինչ կլինի վերջը։ Ռոպեական սփոփանք էր այդ, բայց սաստիկ սփոփանք, նման չարախնդության։ Սակայն հենց որ նստեցի կարգը, բարկություն ու դժգոհություն զգացի ինքս իմ դեմ։ Այդ դժգոհությունը նրանից էր առաջանում, որ զգում էի, որ բոլոր արածներս ու մտածածներս մանր ու չնչին էին, և հիմնված էին ավելի հիստերիկային կնոջ, քան տղամարդի վայել խեղաթյուրված ու քմահաճ ջղերի վրա։ Շատ վատ էի զգում ինձ ամբողջ ճանապարհին։ Ավելի վատ, քան այն ժամանակ, երբ արտասահմանից վերջին վերադարձիցս հետո առաջին անգամ պլոշով էի գնում։ Միտք էի անում, թե այն կենսական սարսափելի անընդունակությունը, որ ճակատագրի պես ծանրանում է ինձ նման մարդկանց վրա ընդհանրապես, իսկ ինձ վրա մասնավորապես, նրանից է առաջանում, որ մեր բնավորությունների մեջ կանացի տարը գերակշռում է առնականին։ Ասելս այն չէ, թե իբր մենք ֆիզիկապես կնատ, վախկոտ ու աներանդ մարդիկ ենք։ Ոչ, ասածս բոլորովին ուրիշ բան է։ Եռանդ ու արիություն, եթե ոչ ավելի, գոնե այնքան ունենք, որքան եւ ամենքը։ Մեզնից յուրաքանչյուրն առանց այլավայլության կնստի անսանց ձիու վրա եւ ուր ուզեք կերթա։ Բայց հոգեկան տեսակետից ամեն մեկիս մասին կարելի է ասել՝ «Նե» եւ ոչ «Նա»։ Մեր հոգեկան կազմի մեջ չկա հանգիստ, սինթետիկական և չնչին բաները արհամարող հավասարակշռություն։ Ամեն չնչին բան սրտներս ցավացնում, դառնացնում և վհատեցնում է։ Որի շնորհիվ մենք ամեն մի քայլափոխում անչափ մեծ բաներ զոհում ենք, անչափ փոքր բաների։ Իմ անցյալն ապացույց է դրան։ Չէ՞ որ ես զոհեցի ամբողջ կյանքիս անպատմելի երջանկությունը, իմ ապագան և սիրածս կնոջ ապագան, միմիայն այն պատճառով, որ հորաքրոջս նամակում կարդացի, թե Կրոմիցկին մտադրություն ունի ուզել անել կային։ Ջղերս սանձակոտոր փախցրեցին ինձ, ու տարան այնտեղ, ուր ամենևին մտադիր չէի գնալ։ Այդ ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կամքի հիվանդության արտահայտություն։ Բայց այդ տեսակ հիվանդ են լինում ոչ թե նրանք, այլ ներանք։ Էլ ինչու պետք է զարմանալ, որ այժմ էլ հիստերիկային կնոջ պես եմ վարվում։ Այդ մի դժբախտություն է, որ ինձ հետ միասին է աշխարհ եկել, և որ առաջացրել են մի շարք սերունդներ ու կյանքի այն պայմաններ, որոնց մեջ մենք ստիպված ենք ապրել։ Բայց այդպիսի պատասխանատվությունը վրայիցս վերցնելը ամենևին չսփոփեց սիրտս։ Միտքս դրել էի Վարշավա հասնելուց պես այցելել Կլարային։ Բայց մինչև տեղ հասնելս սարսափելի գլխացավ բռնեց ինձ, ու անցավ միայն երեկոյան, հորաքրոջս գալուց մի քիչ առաջ։ Հորաքույրս, որ եկավ, ես արդեն հագնված պատրաստ էի, և մենք շուտով գնացինք կոնցերտ, որ չափազանց հաջող էր գլուխ եկել։ Կլարայի հրճակը գրավել էր ինտելիգենտ ու երաժշտական աշխարը, իսկ բարեգործական նպատակը ամբողջ բարձր հասարակությունը։ Ծանոթներ շատ կային։ Իմիջայլոց Սնյատինսկիները։ Դահլիճը լիքն էր։ Բայց այնպես վատ էր տրամադրությունս, ու ջղերս այն աստիճան խանգարված էին, որ ամեն ինչ ինձ զայրացնում էր։ Չգիտեմ ինչու ահ ծագեց սրտումս, թե Կլարան ֆիասկո կգրի։ Բեմ բարձրանալիս մի ծրագիր կպավ նրա շորիցը, և նա փեշովը քարշ տալով տարավ հետը։ Ինձ թվաց, թե այդ նրան ծիծաղելի է դարձնում։ Նա, պարահանդեսի շորը հագին ու ամբողի սև ֆոնից բեմի դատարկ տարածությամբ բաժանված, ինձ վրա ավելի ծանոթ արտիստուհու տպավորություն էր գործում, քան մոտիկ ծանոթի ու բարեկամի։ Ակամա ինքս ինձ հարց էի առաջարկում. Միթե նա այդ Կլարան է, որի հետ ես կապված եմ սերտ բարեկամական զգացմունքով։ Մինչ այդ ողջունական ծափահարությունները դադարեցին։ Հանդիսատեսների երեսներին երևաց այն իբր խելացի կենտրոնացումն ու ուշադրությունը, որոնց շնորհիվ գեղարվեստի մասին ամենևին գաղափար չունեցող մարդիկ գիտակ ու դատավոր են ձևանում։ Կլարան նստեց ածելու, և թեպետ չարացած էի նրա վրա, ինչպես և ամբողջ աշխարի վրա։ Մտքումս պետք է խոստովանեի, սակայն, որ նա ոտից մինչև գլուխ վերին աստիճանի պարզ է ու ազատ թեթևեթանքից, գլուխը ազնիվ է ու թեթևակի հենված, և տեսքը արտիստական։ Սկսեց նվագել Մենդելսոնի կոնցերտը, որը ես անգիր հիշում եմ։ Եվ նրանից էր արդյոք, որ զգում էր, թե իրենից չափազանց մեծ բան են սպասում, թե նրանից, որ հուզված էր արտասովոր սրտակին ընդունելությունից, ինչևից է, նա սպասածիցս վատ սկսեց նվագել։ Այդ ինձ սաստիկ տհաճություն պատճառեց։ Զարմացած նայում էի Կլարային, և մեր հայացքները մի րոպեով իրար հանդիպեցին։ Դեմքիս արտահայտությունը վերջնականապես շփոթեցրեց նրան։ Եվ ես դարձյալ լսեցի մի քանի անորոշ և պատշաճավոր ուժից ու արտահայտությունից զուրկ բախումներ։ Արդեն հավատացած էի, որ ֆիասկո կգրի։ Երբեք դաշնամուրն իր հնչյուններով, որոնց պակասությունը ծորունության կողմից ավելի ևս սաստկանում էր դահլիճի ընդարձակության և բազմությունից խլացած ակուստիկայի շնորհիվ, չէր թվացել ինձ այդքան ողորմելի իբրև կոնցերտային գործիք։ Երբեմն ինձ թվում էր, թե տավիղի ընդհատվող հնչյուններ եմ լսում։ Մի քիչ ժամանակից հետո Կլարայի այլևալությունն անցավ։ Սակայն ըստիս ամբողջ կոնցերտը միջակ նվագեց։ Կատարելապես ապշած մնացի, երբ որ վերջացնելուց հետո այնպիսի ծափահարություններ թնդացին, որոնց նմանը երբեք լսած չեմ Փարիզում, ուր Կլարային ընդունում են արտակարգ հափշտակությամբ։ Երաժշտագետները վեր կացան տեղներից ու սկսեցին տակ-տակ խոսել ռեցենզենտների հետ։ Նրանց զվարթացած երեսներին ակներև զվարճություն էր արտափայլում։ Ծափահարությունները չդադարեցին, մինչև որ Կլարան դուրս չեկավ բեմ, Նա դուրս եկավ աչքերը քաշ գցած, եւ ես, որ գիտեմ կարդալ նրա դեմքի արտահայտությունը, պարզ կարդացի. «Շատ բարի եք, շնորհակալ եմ, բայց վատ նվագեցի եւ լացս գալիս է»։ Ես եւս էի ծափահարում, որի համար ստացա նրանից թռուցիկ հանդիմանությամբ լի հայացք։ Կլարան այն աստիճան սաստիկ է սիրում գեղարվեստը, որ անհիմն ծափահարությունները նրան զվարճություն պատճառել չեն կարող։ Խեղճս գալիս էր նրա վրա։ Ուզում էի գնալ ու մի քանի մխիթարական խոսք ասել նրան, բայց անվերջանալի բրավոները չէին թողնում, որ բեմից իջներ։ Նա նորից նստեց ու սկսեց ածել Բեթհովենի «Ճիսմո սոնատան», որ հայտագրում չկար։ Ըստիս, աշխարհումս չկա մի ուրիշ երկասիրություն, որի մեջ այդ աստիճան պարզ երևար ինչ-որ տրագիկական անհանգստությունից կսկծահար եղող մարդկային հոգին։ Խոսքս գլխավորապես վերաբերվում է սոնատայի երրորդ մասին, «Պրեստո ագիտատոին»։ Այդ տրամադրությունը երևի համապատասխանում էր Կլարայի ռոպեական գրգռմանը և անկասկած ներդաշնակում էր իմ տրամադրությանը։ Այնպես որ կյանքումս լսած չկամ Բեթհովենի երաժշտության այդպիսի նվագում, և երբեք այդ աստիճան կատարյալ չեմ ըմբռնել նրան։ Ես երաժշտագետ չեմ, բայց կարծում եմ, երաժիշտներն էլ մինչև այդ ժամանակ չգիտեին, թե որքան բան է պարունակվում այդ սոնատայի մեջ։ Ուրիշ ոչինչ չեմ գտնում ամենքի կրած տպավորությունը որոշելու համար, քան ճնշումն խոսքը։ Մարդ զգում էր, թե ինչ-որ միստիկական բան է կատարվում։ Երևում է ինչ-որ չափազանց տխուր, անկերպարան, լուսնի լույսով աղոտ լուսավորված անաշխարհի կանապատ, որի մեջ աղաղակում է, հառաչում ու մազերը փետում հուսահատ վիշտը։ Այդ և զարհուրելի էր, և հրաշալի, որովհետև կարծես այն աշխարհումն էր կատարվում, և միևնույն ժամանակ անդիմադրելի գրավիչ, որովհետև գոնե իմ վերաբերմամբ երաժշտությունը երբեք այդ աստիճան չէր մոտեցրել ինձ ինչ-որ բացարձակ բանի։ Ուրիշներից ավելի տպավորվող չլինելով, ես գրեթե հալյուցինացիայի մեջ էի ընկել։ Ինձ թվում էր, թե այդ անապատում, այդ անկերպարան, այդ անդրգերեզմանային խավարում, որոնում եմ մի էակի, որ ավելի թանկ է ինձ համար, քան ամբողջ աշխարհը, առանց որի ապրել անհնար է ինձ համար, առանց որի ապրել չեմ կարող, չեմ ապրի, և որոնում եմ այն համոզմունքով, թե հավիտյանս պետք է փնտրեմ նրան և երբեք չգտնեմ։ Սիրտս այնպես ճմլվում էր, որ շնչասպառվում էի։ Ամենևին ուշք չդարձրի նվագածության արտաքին կողմի վրա, որն անշուշտ պետք է հասած լիներ այն կատարելության, որի ժամանակ արդեն այլևս խոսք չի լինում նրա մասին։ Ամբողջ դահլիճը, Կլարան էլ մեջը, նույն տպավորության ներքո էր։ Նվագելը վերջացնելուց հետո բավական ժամանակ մնաց նստած, գլուխն ու աչքերը վերբարձրացրած, դեմքը գունաթափ և բերանը կիսաբաց։ Եվ այդ բեմական էֆեկտ չէր, այդ պարզ, ամեն կասկածից բարձր ոգևորություն ու ինքնամոռացություն էր։ Դահլիճում տիրում էր խորին լռություն։ Կարծես հանդիսատեսներն էլի մի բանի էին սպասում։ Կարծես քարացել էին վշտից կամ թե ականջները սրել էին, լսելու վերջին արձագանքային լալահարաչ հուսահատության, որ թրծրել տանում էր անաշխարհիկ մրրիկը։ Հետո այնպիսի բան եղավ, որ երևի երբեք ոչ մի կոնցերտում չի եղել։ Այնպիսի աղաղակ բարձրացավ, կարծես հանդիսատեսներին մի սարսափելի աղետ էր սպառնում։ Մի քանի ռեցենզենտներ ու երաժշտագետներ մոտեցան բեմին։ Տեսնում էի դեպի Կլարայի ձեռները խոնարհված գլուխները։ Նրա աչքերը արտասվակալած էին, բայց դեմքը ոգևորված էր, պայծառ ու հանգիստ։ Գնացի ուրիշների հետ միասին սեղմելու նրա ձեռքը։ Մեր ծանոթության սկզբից մինչև այդ րոպեն Կլարան միշտ ինձ հետ ֆրանսերեն էր խոսում։ Իսկ այժմ պինդ սեղմելով ձեռքս, առաջին անգամը հետս գերմաներեն խոսեց։ «Հասկացաք»՝ հարցրեց նա ինձ։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Եվ շատ դժբախտ եմ»։ Ասածս ճիշտ էր։ Կոնցերտի շարունակությունը Կլարայի համար անընդհատ փայլուն հաղթանակ էր։ Վերջացնելուց հետո Սնյատինսկիները նրան տարան իրենց տունը, երեկույթի։ Ես չգնացի, սիրտ չունեի։ Տուն, որ վերադարձա, այն աստիճան հոգնած էի զգում ինձ, որ առանց հանվելու ընկա բազմոցի վրա, ու այդպես մոտ մի ժամ զարդում պարկած մնացի։ Օրագրությունս գրել սկսելուց մի քանի րոպե առաջ միայն նկատեցի, որ շարունակ մտածում եմ դպրի թաղման, Անելկայի և մահվան մասին։ Հետո պատվիրեցի ճրագ վառել, ու գրիչը ձեռքս առա։